Hvis du sidder derude og har en spirende podcaster gemt ind i dig, så skal jeg lige huske at sige, der kan du rent faktisk leje mit studie. Så hvis du skal optage podcast, enten lyd eller video, så er det altså muligt for dig at leje mit studie til ret fine priser. Du får mig med i købet som tekniker. Og nu skal vi høre lidt podcast. Havde du for 20 år siden troet, at du ville lave det, du laver i dag?
Overhovedet ikke. Jeg stod ikke lige i kapitel 4, at jeg ikke skulle være fodboldspiller. Jeg er jo kun, godstegn, 32 år, og jeg vil sige, fodboldspillere, jamen, jeg ved godt, Ronaldo er det ekstraordinært eksempel, men man stopper jo nok som 35-37 år, ikke? Altså, ja. hvis det går rigtig godt, og man har passet på sin krop, apropos. Men den mulighed havde jeg ikke. Altså, det var ikke et valg, jeg selv tog.
Nej.
Det var ikke et valg i kapitel 4, jeg skulle lukke bogen som fodboldspiller. Der havde jeg håbet på, at der var nogle flere kapitler, og så alligevel ikke, fordi at kapitel 5, der stod så i værksætteri, og det gjorde der, fordi at jeg fik en meget, meget alvorlig skade.
Så jeg tror, jeg startede med at sige Christoffer Gersen. Velkommen til.
Ja, tak. Tak.
Så du var fodbolddreng, for du var helt lille af, eller hvordan foregår det?
Ja, jeg har ikke lavet andet sport end fodbold på det her tidspunkt. Så fra jeg fik lov til at gå til fodbold, da jeg var 5-årig. Og så stopper jeg jo, eller jeg stopper ikke, min krop stopper min karriere, da jeg er 22-23 år.
Okay.
Ja.
Så prøv at tage mig igennem din barndom. Altså, du 5 år starter med fodbold, ja. Så finder du ud af, at det her det er pissefedt.
Det er, jamen, bolden var rundt, uanset, jeg plejer at sige, uanset om jeg spillede i, jeg var så heldig også at spille i parken, om man vil. Synes, det er et heldigt sted at spille, det synes jeg, det var en kæmpe oplevelse. Eller om det var ude på en jordmark, så synes jeg, det var mega sjovt, uanset hvad, fordi det at spille fodbold, det har givet mig noget, det var bare så sjovt. Som ung dreng, der tænker du ikke over, om du spiller det en eller andet sted. Og min hverdag var i bund og grund, spille fodbold, det var min identitet, jeg elskede det, når jeg kom hjem fra skolen. Når jeg var i skolen, så skulle jeg bare spille fodbold, det var det, jeg var. Og det, jeg godt kunne lide ved fodbold, når jeg har reflekteret, jeg er meget en type, der godt kan lide at reflektere, når jeg gør ting, så var det i bund og grund, det her mindset om, at man kunne blive bedre til noget.
Ja.
Det synes jeg var mega spændende med fodbold. Det
er
det,
jeg kunne lide. Du endte på, hvad var det? Ungdomslandshold?
Ja, jeg var heldig eller god, om man vil. Både heldig og god at komme op på det trin, der hedder ungdomslandsholdet, og havde nogle gode oplevelser.
Altså, jeg er jo ikke så interesseret i fodbold, men Nej. Jeg er ret interesseret i den der verden der, hvordan det fungerer.
Ja.
Hvordan går man som, altså går fra at være 5-årig og super glad for fodbold, til lige pludselig at være på ungdomslandsholdet? Altså, der er vel nogle steps, eller hvordan,
jeg ved ikke, om der er en opskrift. Ja, jeg ved ikke, om der er en opskrift. Min opskrift var jo i bund og grund, at jeg spiller i en meget, meget lille klub på det her tidspunkt, da jeg var 5 år, og kommer måske lidt hurtigere frem, fordi jeg måske også bruger, apropos iværksætteri, bruger måske lidt flere timer på banen og gør mig dygtig. Og kommer så ind på det store lokale hold i på det tidspunkt, jeg spiller i Randers, Randers FC. Og vi er så en flok drenge, som er så heldig og dygtig at vinde Danmarksmesterskaberne for noget så sexet som miniput. Ja. Og vi bliver så i klubben kaldt for den her guldårgang. Og vi bliver så lidt en prioritet i klubben, og der kommer lidt ekstra fokus på os drenge, om at det er jo ligesom der, hvor Randers igen skal bygges op omkring. Og så tager det ene lidt det andet. Jeg tænker egentlig ikke, altså jeg har jo sat mig et mål om, at jeg skal blive så god som muligt. Jeg havde faktisk ikke sat mig et mål om, at landsholdet var mit endestation. Jeg har altid været sådan drevet af, kan jeg bare gøre det bedre?
Også
og bedre.
Som 5-årig?
Ja, nej, ikke som 5-årig. Jeg tror bare, jeg var glad. Jeg var bare en glad lille dreng, der godt kunne lide at spille fodbold. Men jeg har altid haft den der, jeg tror også, jeg har inden for iværksætteri, jeg har sådan en entusiasme for at ville rigtig, rigtig meget. Så det er bare kunne, det er det, der drev mig. Jeg tænkte ikke så meget, da jeg var lille.
Fordi, altså, hvornår går det fra sjov til, at du tænker, okay, jeg er nødt til at, jeg vil gerne det her, og nu er jeg nødt til at gøre det på den her måde?
Ja, det er klart, da der kommer nogle udefra faktorer, altså nogle mennesker udefra, der ligesom siger, I kan godt finde ud af at spille fodbold. I skal tage det mere seriøst. Også, jeg spiller en turnering nede i Holland, på et tidspunkt, hvor jeg så bliver, der er altså klubber som Ajax, Feyenoord, nogle af de store.
Hvor gammel er du der?
Jeg er 14-15 okay. år, ja. Der bliver altså stævnet spiller, og der er altså nogle rigtig, rigtig prominente navne den dag i dag, som spiller på den helt store scene.
Ja.
Apropos også held, jeg spiller mit et sindssygt stærkt stævne, når jeg kigger tilbage. Og der kommer final så og siger, at du skal til prøvetræning. Og der kommer jeg så til prøvetræning, og klubben vil i bund og grund også rigtig, rigtig gerne have mig. Men jeg laver så et valg om at blive i Danmark, fordi igen, bolden er rundt uanset hvad. Og jeg kunne godt se mig selv blive ved med at udvikle mig. Så i den periode fra jeg er 15 til jeg er 17, der begynder landsholdet, apropos dit spørgsmål omkring, hvordan kommer man på landsholdet, der begynder man jo så at kunne spille sig ind på de her ungdomslandshold.
Ja.
Og jeg tror, det første landshold, det er jo 16-landsholdet. Det kommer jeg faktisk ikke på. Jeg ved ikke hvorfor, eller jeg ved godt hvorfor, der var andre, der var rigtig, rigtig gode.
Er de sådan udeholdt øje med en til kampen?
Ja,
eller sådan, altså man hører de nogle rygter om,
ja,
at der er en eller anden
men man kommer faktisk også til nogle DBU-samling, eller Jyllandssamling, okay. Og så begynder man at blive sorteret stille og roligt fra, og så nåede jeg så hen til en brutotrup, bestående af 50 drenge i min årgang, årgang 93. Og der går jeg så ikke videre, kan man sige. Og jeg er jo sådan, okay, fair nok, bolden er stadig rundt, uanset hvad.
Ja.
Og jeg er ikke drevet af nødvendigvis at komme på landshold. Jeg var bare drevet af at gøre det så godt, som jeg overhovedet kunne. Så jeg havde min egen delmål. Altså, det kunne godt være, at delmålet var at komme på landshold, eller også selvfølgelig var det det. Men jeg havde også andre delmål. Så igen, hvis jeg ikke når det her, er min verden så ødelagt? Nej, fordi jeg havde et andet fokus, jeg også skulle fokusere på. Så havde andre ting, jeg også ville fokusere på. Er der så en, jeg kan tydeligt huske det nede i Vejle, der er så en brutto-landsholdstrup, hvor der kommer et afbud, og der ringer Thomas Frank.
Hvem er det?
Ham, der er træner for Brentford i dag.
Okay. Jeg kunne tage stille så mange dumme spørgsmål.
Ja, så fint. Ringer til min træner og siger, kan Christoffer komme op til Vejle og træne med, og det kunne jeg så godt. Og så brænder jeg banen af, på godt jysk.
Ja.
Og det var jo ikke givet, at jeg ville det, og derfor har han så et rigtig godt indtryk, og der bliver jeg så udtaget for første gang til landsholdet, og så kører toget ellers stille og roligt derfra.
Hvad sker der så, når du lander på landsholdet? Mm. Altså sådan, er der nogle tidspunkter, hvor du tænker, det her... den her træner, eller den her ting, vi gjorde, eller det her mindset-skift, altså der er et eller andet, der presser af, altså det er vel et løft i ens sport,
tænker jeg. Ja, det er jo klart, at psykologien i sport er jo enormt vigtig. Selvtillid er enormt vigtig. Det er der jo ingen tvivl om. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor vigtig den er, men det er der ingen tvivl om, at det at have selvtillid på en fodboldbane er enormt vigtig.
Mm.
Og så også selvforståelsen af, at det man faktisk gør, at man er på rette vej, altså, at om man vil, højre er den rigtige vej, og venstre ikke var den rigtige vej, så at jeg er på det spor, som jeg rigtig gerne vil. Fordi landsholdet er jo, det er ligesom, ligesom det at lave en virksomhed, det at tjene penge, er ikke nødvendigvis målet, men det er en indikation på, at noget går godt. Der er landsholdet også en milepæl, i hvert fald ungdomslandsholdet, i hvert fald en milepæl for, at okay, du gør noget, i hvert fald ind for det perspektiv om, at du gør noget, at du bliver god til det, du gør.
Ja.
Så der er ingen tvivl om, og så når man kommer ind omkring DBU, så kommer du ind i en skole, som jeg siger. Sportens verden er jo en skole, jeg kalder det livets skole, fordi du bliver uddannet personligt på en måde, som jeg ikke er sikker på, det er jo min egen holdning, jeg er ikke sikker på, at man vil lære i skolen, altså den gængse skole. Og når jeg siger livets skole, så er det jo det mentale i det jo. Altså DBU, altså Dansk Boldspilunion, som er en del af det, jeg har været på landsholdet, de lærer jo en mentalt at være en sportsudøver.
Ja.
Og det er jo nok den del, som jeg i hvert fald i dag bruger rigtig, rigtig meget, uden at jeg er bevidst omkring det.
Tror du, man kommer for langt væk fra det virkelige liv? Altså nogle gange, når jeg ser fodboldspillere, den måde, de agerer på og er på og sådan noget, også når man møder nogen ude i det virkelige liv, så virker de så anderledes i forhold til mig. Eller sådan, altså sådan, kommer man for langt væk fra virkeligheden?
Jeg blev faktisk stillet et spørgsmål, hvis jeg nu kunne vælge. Hvis jeg havde 48 timer i døgnet, så ville jeg være fodboldspiller og iværksætter.
Ja.
Fordi det giver noget rigtig godt. Der er to verdener i det. Men hvis jeg skulle vælge mellem de to i dag, fik muligheden for at fortsætte af den retning, jeg vil, eller være der, hvor jeg er i dag, skal jeg jo selvfølgelig sige, fordi jeg ikke har andre muligheder, men jeg vil være der i dag. Og det har jeg af den årsag, at jeg kalder det for værktøjskassen. Det er, at inden for fodbold, min holdning igen, der har man en lille smule begrænsning for, at din værktøjskasse, det er ikke velset nødvendigvis. Det er så blæden, kan jeg fornemme. Det er ikke velset at læse ved siden af. Jeg læste jo også ved siden af, selvom jeg er professionel fodboldspiller.
Okay.
Jeg havde lidt krudt i røven. Så det der med at hjem og kun at ligge på sofaen og spille FIFA, ikke det, jeg siger, at man gør som fodboldspiller, men det gør man også. Det var ikke min. Det var ikke mit take på den måde, jeg vil drive mit liv, om man vil.
Er der nogen mennesker eller nogle bestemte tidspunkter i din karriere, sådan din ungdomskarriere, hvor du tænker tilbage på, lad os sige, en person, der virkelig har hjulpet dig, eller sådan har... Ja. Altså fordi, at man er blevet, blevet hjulpet af rigtig mange mennesker for at nå til det stadie.
Meget, meget. Altså, apropos Thomas Frank, kvæg, at han selvfølgelig også nok lærte af DBU, hvordan man skulle blive som... Fordi det er jo klart, der var helt tydeligt spor i, når man gik fra uge 16 til uge 17 til uge 18 til uge 19 landsholdet, så var der den der røde DBU-tråd hele vejen igennem. Så, så de var selvfølgelig også skolet inden for DBU. Men Thomas lærte mig et mentalt... Lærte mig noget helt grundfundamentalt i at analysere ting, i at forstå det at sætte mål, fordi... Der er rigtig mange, der er rigtig gode til at sætte mål. Vi alle sammen er gode til at drømme. Jeg vil gerne omsætte for det, eller jeg vil gerne have 10 medarbejdere. Men det at blive rigtig god til at brolægge vejen derhen, er enormt svært. Mm. Og det er det, man lærer rigtig, rigtig meget som, tror jeg, som fodboldspiller. Det er at sætte de der delmål. Fordi det der med at sætte, nu sagde jeg til dig, det der med landsholdet, at det var et delmål. Hvis det havde været mit mål, og jeg havde fejlet, så kunne jeg lige så godt have knækket, og været fuldstændig demotiveret og givet fuldstændig op. Men det der med at have nogle nye retninger, fordi iværksætteri, du kommer til at tabe rigtig mange kampe, og du kommer til at vinde rigtig mange kampe. Og hvis du ikke konstant har noget at vinde, tror jeg, du bliver drænet rigtig, rigtig hurtigt. Så det er vigtigt at have nogle konstante ting, du altid kan søge hen imod, hvor du føler dig, hvor du får energi. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Så nogle andre personer. Den helt gamle skole, som jeg havde æren af, om man vil. Peter Sørensen. Bare lige, når du ikke er fodboldekspert, så er det den tidligere træner rundt omkring i Superliga-klubber. I dag er han ekspert på et fodboldstudie.
Ja.
Og så er den Ove Christensen, en lille gammel mand, om man vil i dag, men gav mig debut i Superligaen som 17-årig. Jeg fik debut i Superligaen som 17-årig. På det her tidspunkt tror jeg måske, jeg var den yngste i Randers' historie. Mm. De to gutter, om man vil, de opdragede mig, eller opdragede os spillere på den gamle måde. Det vil sige, det er hårdt, og det er kontant, og det er retfærdigt, men det var vigtigst af alt, det var meget kontant. Det vil sige, kritik og generelt modstand, det fik jeg noget hår på brystet, ganske ung. Og det er meget taknemmelig for den dag i dag, også fordi, jeg synes sådan en som Peter er en fantastisk formidler, det vil sige, han lærte os man at forstå, hvordan er det, du formidler kritik eller ris, om man vil, ikke?
Så det er med ikke at tage kritik personligt? Eller,
Ja. Altså det, jeg tror, hvis man kommer
ud på...
Det
er super svært.
Det er mega svært, og især i fodbold, fordi det bliver leveret... Du kan ikke gå rundt om din varme grød og snakke lidt om tingene, fordi der er modstanderen allerede nede at score. Altså løber du ikke hjem, så er det bare knaldhårdt. Kan du så komme hjem og dække op, eller... hvorfor spiller du den der hen? Altså, det er kort og kontant afregning ved kasse 1 i forhold til udmelding.
Ja.
Men man er så også rigtig, rigtig god til at komme efter det. Det, man ikke ser, alle dem, der ikke spiller fodbold, det, de ikke ser behind the scenes, det er, at trænernes vigtigste opgave, eller egentlig vigtigste opgave, det er at hente den her kritik og gøre det til konstruktiv kritik efterfølgende.
Ja.
For det kan jo virke udefra ekstremt hårdt. Jeg kan huske min mor, som er lidt mere følsom end min far. Ja, når hun nogle gange hørte det her, så var hun sådan, skal jeg lige samle ham op, eller hvad skal jeg? Men det har jeg ikke brug for, fordi igen, det er jo derfor, man bliver bygget sådan stille og roligt på som fodboldspiller.
Ja.
Jeg synes, de er enormt gode til det ude i klubberne. Nu er det jo lang tid siden, jeg har været i fodbold, så jeg kan jo kun kigge lidt tilbage fra, da jeg var fodboldspiller.
Så grænsen mellem kritik og mishandling handler egentlig om, at man for bygget barnet op til at forstå, hvor vigtig kritikken er.
Ja, det tror jeg er en rigtig, rigtig god måde at formulere det på. Igen, at man understøtter kritikken med noget. Jeg har sagt i min virksomhed, den vigtigste gave, vi kan give hinanden, når du har lavet den her podcast, we can do it even better. Mm. Er det kritik, eller hvad er det? Hvis vi leverer den på den rigtige måde, så er det jo konstruktiv feedback.
Det ville også være kedeligt, hvis man bare var god til noget hele tiden, ikke?
Jo. Det
kører bare.
Ja, det kører. Det tror jeg sjældent, altså i hvert fald i mit perspektiv, der fra da jeg startede LifeGuard, der var jeg mega dårlig. Altså, jeg vidste jo ikke, hvad polyester det var. Altså, nu laver jeg jo sportstøj i dag, ikke?
Ja.
Jeg vidste ikke, hvad polyester var. Jeg skulle lære det fra bunden.
Ja.
Og hvis jeg bare får smækket i hovedet, og det var for dårligt, jamen, så havde jeg nok givet op.
Du er skide god til fodbold, du møder nogle mennesker på din vej, der hjælper dig og gør dig bedre, du udvikler dig, den her ballon og er ønske om succes og kan se ind i en fremtid som fodboldspiller bliver pustet op. Ja. Og så er du 22, og hvad sker der så?
Jamen, det skal siges, at en parameter, jeg ikke har taget med i, hvorfor jeg er kommet dertil, hvor jeg er kommet til på landsholdet på det tidspunkt, det er held. Eller dygtigheder, man vil i at passe på min krop. Mm. Jeg tænkte ikke på at passe på min krop. Det skal være det indrømme. Jeg kørte bare på. Det var, hvis jeg var frisk, så gik jeg ud i haven og spilte fodbold. Mm. Men da jeg så rammer den professionelle verden, så vælter, seriøst, skaderne de vælter ned over mig. Og det er jo bitte små skader, ankelskader, lægmuskelskader. Men i 2015, der kommer så en meget, meget, meget alvorlig knæskade.
Okay.
Og jeg tænker, ja, det er fint.
Hvad skete der der?
Jamen, jeg er ude og spille en træningskamp, og så får jeg sådan en smæld i mit lår. Og så da jeg står ude ved Jørgensbank, så kan jeg ikke bøje mit ben.
Okay.
Jeg tænker, den er gal, den her. Jeg tænker, okay, det må være et eller andet, der er sprunget, der må være en menisk eller et eller andet. Og på det her tidspunkt, der opsøger jeg så en fysioterapeut, som er medstifter i virksomheden i dag, LifeGuard, Niklas.
Ja.
Fysioterapeut ved noget af Pro Treatment, som er en af nogen, der er kendetegnet for at have nogle af de der elitesportsudøvere.
Ja.
Også nogen, der er vant til, at det skal gå hurtigt, vi skal have dem tilbage hurtigt. Ikke? Så jeg optog Niklas, og den lange historie, som vi gør kort nu, det var, at det tog 1,5 år i genoptræning, før jeg åbner kapitel 5. Fordi fra kapitel 4 til kapitel 5, fra jeg er fodboldspiller til jeg måtte erkende, at jeg ikke kan være fodboldspiller, der genoptræner jeg 1,5 år. Og der bliver jeg nødt til at stoppe min karriere, fordi Niklas og nogle sportslæger, inklusive mig selv, fornemmer, at jeg kan ikke komme tilbage på det niveau, som jeg gerne vil. Mm. Jeg kan ikke belaste knæet i så høj grad. Og som jeg startede med at sige, jeg er drevet af en ting. Det er fremdrift. Ja. Jeg kan godt lide, at om det behøver ikke gå hurtigt. Bare jeg kan se, at der er perspektiv i, at jeg godt kan bevæge mig fremad. Og hvis jeg havde en mur, jeg kan ikke komme igennem den lige meget. Det er min krop, der sagde fra. Det var ikke mit mindset, det var min krop, der sagde fra. Jamen, så skulle jeg noget andet. Mm. Og der begyndte der noget andet at blomstre. Mm. Og det, der begyndte at blomstre, det var frustrationen om, i min egen situation, at det var min krop, der havde sagt fra. Og når jeg sad i det her venteværelse, jeg tror vi alle sammen, hvis vi har været til fysioterapeut eller læge, det er ikke sådan det mest inspirerede, blomstrende venterum, vi sidder i. Alle sammen, de sidder med mundvigerne nedad.
Ja.
Og vi ved alle sammen, at når vi ikke bevæger os, hvad sker der så? Så nedsætter vi en lille smule livsglæde, når man vil. Det er evidensbaseret, at når vi bevæger os, så øger vi livsglæden.
Ja.
Og der sagde jeg til Niklas sådan helt tilfældigt, at det ikke er super mærkeligt, at der er opfundet fodboldstøvler med knopper, til at vi kan stå bedre fast. De bliver lettere og lettere, så vi kan bevæge os hurtigere og hurtigere. Der er opfundet løbesko, som i dag har fokus på, så laver man carbonsål, så laver man en pronationsstøtte, alt sammen med præcisionen for øjet. Og så sagde jeg til Niklas, hvad er det egentlig, der er tøj, som hjælper mig med at kunne præstere bedre?
Mm.
Og så var vi sådan, der er noget, men der var ikke særlig meget. Jeg plejer at sige, at der er rigtig mange, der går op i hellere ondt i kroppen, end ondt i øjet. For det skal se rigtig, rigtig godt ud i sportstøj i dag. Og selvfølgelig skal det. Ja. Og Niklas har været sådan, ej, fandme nej. Skulle vi ikke prøve at lave en fodboldstrømpe? Fordi vi kommer fra fodboldmarkedet, lad os tage udgangspunkt i vores erfaring. Lad os prøve at lave en fodboldstrømpe, som bare kan hjælpe én person med at præstere bedre.
Ja.
Og så var Niklas sådan, præstere bedre, hvad mener du? Og på det tidspunkt, der læste jeg ved siden af, jeg læste marketing. Så sagde han, prøv at jeg går ud og laver en markedsundersøgelse. Hvor jeg går ud og spørger repræsentativt en masse fodboldspillere, hvad for nogle problemstillinger har vi? Og akillesene, læg, muskel, vabler, ankelskader, de var i højere grad til stede, end hvad vi gik og troede.
Okay.
Så sagde jeg, prøv at vi skal lave verdens første ægte fodboldstrømpe. For da jeg var på landsholdet, der havde vi, jeg kan ikke huske hvilket, måske Hummel eller Adidas, eller hvem det var. Og når jeg spillede på klubholdet, så havde jeg et andet brand. De to strømper, der var ikke nogen forskel. Jeg kunne lige så godt være repræsenteret af det ene eller andet brand. Hvad var det, det gjorde for min krop? Ingenting, med al respekt for strømpen på det her tidspunkt.
Mm.
Der sagde jeg, at vi skal ind og lave en støtte på akillescenen. Vi skal ind og fjerne strømpetab. Til de, der ikke ved det, der holder man jo den her benskin på plads. Man ser nogle gange fodboldspillere, der har mega meget strømpetab på. Ja. Det lukker en lille smule for blodtilførsel ned gennem benet. Så sagde jeg til Niklas, lad os bare prøve. Så lad os se, hvad der sker.
Mm.
Vi putter det på en testgruppe i FC Midtland. Heriblandt på det her tidspunkt anføreren Jakob Poulsen. Jeg tror, han blev kåret som den bedste Superliga-spiller på det her tidspunkt. Ja. Central midt, belaster kroppen rigtig meget. Og Jakob, han kommer og siger, sindssygt godt produkt.
Okay.
Og en meget, meget lang historie kort. Han vil gerne investere i vores forretning. Vi har ikke nogen forretning. Vi har ikke noget til værnummer. Fordi det var igen på mål. Her satte jeg ikke et mål. Jeg satte ikke et mål, om jeg skulle lave en forretning. Jeg havde sat mig et mål. Det var, at kunne jeg hjælpe én person, synes jeg, det kunne være mega fedt.
Mm.
Det viste sig, at jeg hjalp en person. Og den person ville gerne være med i min virksomhed. Og igen, vi samler så en, vi laver en forretningsplan.
Ja.
Og pitcher så den her forretningsplan for en hulens masse investorer. Og der er så 7, der rigtig gerne med. Fordelt på forretningsfolk, fordelt på Jakob, fordelt på dem, der kan huske ham. Nu håber jeg ikke, at fornærme ham. Mm. Den tidligere landsholdsmålmand Thomas Sørensen, 17-årig Premier League. Igen for at prove produktet, for også at have nogle forskellige vinkler inden for iværksætteri.
Ja.
Og det var ligesom, så i bund og grund, så kommer mit kapitel fra fodspil over til iværksætteri, det kommer et, fordi jeg ikke kunne andet end, jeg kunne ikke spille fodbold, så jeg skulle noget andet. Og nummer to, det kom fra en frustration, min egen frustration om, at det var min krop, der sagde fra. Så hvis jeg havde købt, igen bare for at give et eksempel, hvis jeg havde købt en billet til Copenhagen Half, så, og jeg har virkelig lyst, så jeg kan huske min kæreste på det her tidspunkt, hun har ikke faktisk gjort det, og så bliver hun kraftigt med skadet ugen før. Og den der følelse af, at man ikke kan være med, ikke fordi man ikke vil, men fordi man ikke kan, der vil vi gerne, der vil Niklas og jeg, de naive iværksættere, vi vil gerne lave et sportsbrand, som værner omkring kroppen, og som måske bare kunne hjælpe en, som bliver til 2, som måske bliver til 3, og som bliver, og så videre.
Så inspirationen fra at gå fra, selvfølgelig er du forced til at skifte, fordi din krop siger nej,
ja, ja.
Men det er egentlig det her med, at du bare gerne vil hjælpe mennesker til at starte med.
Ja, naivt sagt. Eller ikke naivt sagt. Det er, den naive iværksætterholdning i starten, det var, at jeg vil bare gerne hjælpe.
Men det er vel også det, der skaber den gode virksomhed? Altså, at man godt vil hjælpe mennesker, hvis man ikke tænker på pengene først?
Ja, det var i hvert fald ikke, det var i hvert fald ikke min drivkraft. Det var det overhovedet ikke. Ja, så et tilfælde, ud fra en oplevelse på egen krop, der var startskud til der, hvor vi er i dag.
Altså nogle af de største udfordringer, du har mødt i forhold til at starte en virksomhed op?
Ja. Altså udfordringer dengang, som var bitte, bitte små i dag, er jo kæmpe, kæmpe store, men jeg har sådan, der er jo altid de der gængse udfordringer, men der er jo klart en finansieringsudfordring. Det ligger jo cash is king, siger man jo tit i iværksætteri.
Ja.
Det, der tit dræber mange iværksættervirksomheder, er jo likviditeten. Det sørger jeg for at få på plads, apropos de her investorer, der smed nogle penge ind. Men hvis jeg kan komme med sådan, for at se tilbage på et helt konkret eksempel, den største udfordring, de to største udfordringer, jeg har stået overfor, det var corona. Og så tænker man, er du ikke sportsbrand? Gik det ikke godt for alle sportsbrand under corona? Så kan jeg sige, nej, det gjorde det ikke. Det vendte sig så at gøre noget godt, men det gjorde det ikke. Og det gjorde det ikke, fordi at vi havde sat os for at være verdens bedste ud fra de ressourcer og kompetencer. Vi havde verdens bedste partner over til de fysiske butikker. Og hvad skete der corona? Alle de fysiske butikker, de lukkede. Så kunne jeg have valgt at gå direkte til forbrugerne og sagt, haps, 20% til dig og 20% til dig, og vi begynder sådan at måske at skabe et brand, der måske bliver husket lidt mere for rabat, og dermed ødelægger vi måske det, vi havde gang i.
Ja.
Og der sat, kan jeg huske helt tydeligt, at jeg havde bestyrelsesmøde, hvor at jeg siger til bestyrelsen, hvad fanden gør vi? Og vi bliver enige om at sige, hvor en lille sten kan du leve på, Gustaf? For det kommer til at koste det her. Jamen, det koster hvad det vel. Om jeg har en gæld på et eller andet, eller en gæld på et dobbelt, det er jeg ligeglad med. Det var ikke det, der drev mig. Det drev mig hverken den ene vej eller den anden vej.
Ja. Og en tiltro til produktet i hvert fald.
Præcis. Ja. Og en tiltro til, at vi godt kunne se et mønster i, at den forretningsmodel, vi havde over til retail, altså 24, Intersport, Marathonsport, Kajsport osv., at det var den rigtige. Og det har det så også vist sig den dag i dag. Vi kom ud med et rigtig godt 24 og startede 25 fuldstændig bravnes. Men der bliver jeg jo nødt til at gå lidt på kompromis, eller ikke gå på kompromis, jeg bliver nødt til at tage et halvt år eller et helt år ud af kalenderen og sige, godt, vi havde ikke de store omkostninger i virksomheden. Vi var stadig et lille, lille bitte virksomhed. Så det var ikke fordi, det var som sådan, det ødelagde noget. Men jeg kunne leve på en sten, og det gjorde jeg. For at komme over på den anden side og sige, vi er her stadig. Vi har ikke ødelagt noget. Vi er stadigvæk den partner, som da corona de kom. Eller inden da corona kom.
Du kan jo godt i fremdrift, siger du. Jeg oplevede også selv corona. Altså, jeg har aldrig oplevet en periode i mit liv, som var mindre fremdriftsbaseret.
Nej.
Så hvad fanden gør man, når man sidder med produkter og en virksomhed,
yes,
og hele ens levevej bliver lukket ned? Ja. Altså, hvad giver man sig så i kast med?
Ja, altså jeg tror igen, for lige at danne parallel over til fodboldverdenen, hvad er det, man tager med sig i rygsækken? Altså jeg gik jo fra den ene træner til den anden træner, til den ene spillestil til den anden spillestil, så den her tilpasning, og den ene holdkammerat til den anden holdkammerat, den ene uge, der var jeg på sammen med U19-holdet, den anden dag var jeg oppe i Superligaen, og så var jeg med landsholdet. Du ved, den her tilpasning af, at der sker nogle forandringer i livet, altså pivoteringer. Det var en enorm pivotering, der skete her,
ja.
At corona kom. Vi gik fra at være et fodboldbrand, om man vil, eller performance brand inden for fodbold, til at løberne lige pludselig, åh, fed strømpe og sindssyg teknologi, og jeres gripstrømpe imod vabler og sindssygt fed, og så okay, fedt, der er noget, der rører på sig her. Så jeg kunne jo produktudvikle stadigvæk inden for den samme DNA, samme tilgang til forretningen, men måske bare inden for en anden målgruppe, som i dag, derfor jeg sagde, at corona førte også noget rigtig, rigtig godt med sig, at i dag er 90% af alt vores salg, det er til løb. Eller performance generelt. Paddle tennis er også enormt stort for os, selvom vi ikke gør noget, men der har vi også nogle gængse elementer, vi hjælper med.
Så corona har åbenbaret sådan en helt ny gruppe af forbrugere, eller?
Jeg ved ikke, om corona var kickstarteren til løb, men løb er jo blevet enormt populært.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvornår løb aftager, men ja, det blev en åbenbaring, også for os. Også igen det, jeg tror, der er enormt vigtigt, det er, at ens værdier kommer enormt meget på spil. Skal der en coronapandemi til at sørge for, at vi kommer ud af kurs i forhold til, at det er B2B, vi vil, eller hvad er det? Og der var vi meget tro mod vores venner fra retail.
Hvad har drivkraft? Altså, du virker meget drevet.
Ja.
Hvad har det sådan betydet for dig igennem dit liv til at opnå de mål, som du har? Hvad er dine tanker omkring den der indre drivkraft, som du har?
Ja. Jeg tror bare, jeg er sulten. Jeg er sådan generelt ikke fysisk sulten, men jeg er fascineret af jeg er sådan fascineret også af mennesker, udvikle mennesker. Også meget fascineret af at udvikle mine medarbejdere. Så sådan generelt at se udvikling i ting, om det er fodbold, igen når jeg reflekterer tilbage, jeg synes, det er lige så fedt at udvikle noget inden for en virksomhed, som det var at udvikle mig personligt selv som fodboldspiller, eller udvikle mig på el. Når jeg er på en paddlebane, som er den sportsgren, jeg kan dyrke, så går jeg lige så meget op i at udvikle mig, selvom jeg ikke kan dyrke det særlig meget, jeg har ikke så meget tid til det, men når jeg er der, så er jeg der. Altså, du ved. Og så den der, jeg tror, min drivkraft ligger i, jeg blev også spurgt en gang, vil du nogensinde sælge din virksomhed? Og sådan, nej, det vil jeg ikke. Ja, den dag, hvis jeg skulle sælge den, så var det fordi, at jeg ikke har mere at byde ind med. Altså, jeg ikke kan udvikle mig mere, at der er noget andet, der må tage min tid,
ja.
Og udvikle mig inden for det. Og det behøver ikke være forretning, det kan også være noget personligt, eller et eller andet. Jo. Så ja, det er sådan lidt et fluffy ting, hvad der driver mig, men det er i bund og grund, vi har sådan en værdi inde i virksomheden, eller en kultur i virksomheden, der hedder, kan vi lægge en, tror jeg, folk har hørt om det der med, kan vi lægge en procent på hver dag,
ja.
Så bliver det enormt mange procenter på sigt, ikke? Altså,
ja.
Så det er det der bare, jeg synes, der er spændende.
Hvordan finder du dedikationen og disciplinen i de ting, du har lavet? Nu var det jo fodbold, og nu ja. Er det så iværksætteri. Hvordan finder du den frem? Fordi jeg har jo selv oplevet det her med, at jeg kører død i en virksomhed, og ender med at lukke lortet ned
nærmest,
ikke?
Jo. Ja, det er jo en god ting, du siger, fordi netop dedikation. Og
der må sidde derude, nogen derude nu, ikke? Der sidder lidt i samme situation.
Ja.
Fuh, jeg synes godt nok, det er,
ja, det er
det samme hver dag, og hold kæft, jeg keder mig på arbejde, eller hvor er jeg træt af det her, ikke?
Ja, jeg tror en måde at lave en metafor på det, det er, at hvis man, fordi vejen hen til sit mål, det var det, jeg sagde, det er jo ligesom, jeg kan altid huske det der iværksætterbillede af, den er ikke lige, den er bumpet hele vejen.
Ja.
Og jeg plejer også at lave sådan en metafor i, at når man er ude på det åbne, store hav, og det er helt mørkt, og lyset ligger forud, altså dit mål, det er jo det, jeg startede med at sige, det vigtigste, man skal sætte sig, det er et mål. Det kan godt være, at målet ændrer sig, eller at det bliver større eller mindre, men vejen derhen er enormt vigtig, at man også får brolagt. Fordi de her små delmål, fordi hvis der er nogen, der bliver drænet, hvis man ikke har de der små sejre hele tiden, så uden at kunne vide det på egen krop, så vil jeg selv også give op. Det tror jeg. Så hvis man ikke har de der bitte, bitte små mål hen mod målet, og det, man ikke gør det til en rejse, man skal gøre det til en rejse derhen.
Så sådan pointsystem er, man lyder lidt som om, du gamificerer det.
Ja, lidt, det er nutidens verden.
Så er sådan en lang liste, og så skriver øverst op, der står, jeg står nede på bunden, øverst op, der står mit main goal, og så læg delmål ind. Er det sådan, jeg skal forstå?
Ja, altså det synes jeg personligt, og igen, de her bitte, bitte delmål, skulle jeg blive bedre med nu er jeg venstrebenet, skulle jeg blive bedre med højre. Jeg kan huske, at jeg lærte mig selv at sparke lige godt med begge ben. Jeg tog højre hjørnespark i begge sider, jeg tog frispark i begge sider, fordi jeg syntes, det kunne være mega en god differentiering i forhold til min konkurrent, at kunne sparke lige godt med begge ben. Jamen, hvordan kom, er det målet i sig selv? Nej, det er et delmål for at blive udviklet mig. Så en masse bitte, bitte små sejre i hverdagen er enormt vigtigt. Det tror jeg. Og så igen, dedikation til, at når du har gjort, når du har sagt det her, så ikke koste, hvad det vil. Man skal ikke have spids albuer nødvendigvis og lægge hele sit liv over styr på baggrund af det. Det er der nogen, der gør. Det kan man diskutere, om jeg også har gjort. Det har jeg ikke tænkt over, om jeg har gjort, men det har jeg nok gjort. Men dedikere sig til at sige, det er det, vi gør. Uanset hvor hårdt det bliver.
Så der er nogen, der siger, hvorfor har en plan B, når man er skabt til plan A? Altså kan en plan B ikke også være med til at gøre, at man ikke går all in på plan A? Altså nu siger jeg ikke, at folk skal gå for hus og hjem, eller satse hele butikken. Altså det er heller ikke det. Det skal selvfølgelig være velkalkuleret, man skal overveje, hvad man kaster sig ud i. Men tror du ikke den her idé om, at når jeg har jo altid en plan B, så satser man ikke nok på plan A?
Jo. Jo, altså jeg har ikke nogen plan B. Altså det vil jeg ikke. Jeg kan kun relatere til, hvad jeg selv har. Jeg har ikke nogen plan B, men jeg har også den holdning, at man må godt skifte. Man må godt ligesom tage corona.
Ja.
Der kommer nogle omstændigheder udefra, der gør, at du bliver nødt til at lave en anden plan.
Ja.
Så er plan B jo, er det forkert? Nej, det er det jo ikke. Det er jo din plan A, bare med en ny retning.
Ja.
Så igen, nej, hvis jeg vil starte sportsbrand i dag, og jeg også har en kaffebar, ja, så tror jeg ikke, at det uden at vide det, det vil fjerne mit fokus i hvert fald, at jeg bliver også drevet lidt herover.
Ja.
Jeg bliver også drevet lidt herover. Jeg tror, man skal...
Altså jeg vil sige, de tidspunkter i mit liv, hvor jeg har oplevet mest fremgang, det har været, når jeg føler, at jeg har lagt hånden direkte oven på kobleren.
Yes.
Altså fordi jorden skal helst brænde under mig.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det er min sådan, latente ADHD, eller der gør, at jeg sådan, godt kan lide at have sådan et shiny object syndrome, ikke? Men når jeg føler hånden på kogepladen, så sker der noget, ikke?
Ja.
Og der er det jo også sådan en ting, altså det der med, at der synes jeg, det er virkelig fedt at bo i et land som Danmark, ikke?
Jo.
Altså fordi der bliver man grebet, så der kan man satse.
Ja.
Altså det kan man i et land som Danmark, ikke?
Jo, og så igen, der er jo de der, nu du selv kom ind på det, der er jo inden for fodboldverdenen de 4 D'er. Altså, der er jo den her desire, altså du har et ønske om noget, det er jo det, jeg har lige fortalt omkring at sætte sig et mål. Så er der, at man er dedikeret til at sige, uanset hvor hårdt det bliver, så har du bestemt dig for, det er det her, vi gør. Og bare lige for at lave en parallel over til fodboldverdenen. Jeg tror ikke, der er nogen fodboldspillere i verden, der synes, det er super sjovt, når man kommer til en vintersæson og skal træne op igen og løbe de hårde løb og stå og kaste op ud i hækken og så videre. Men vi gør det, fordi vi ved godt, hvad målet er derude. Vi ved godt, hvad der skal til for at komme derhen til.
Ja, og kunak-mæssigt.
Kunak, når man vil, ja, lige præcis. Så igen, målet derude er ligesom lyset på havet. Så kommer der lidt vand en gang imellem, så må vi have fat i skoven og skove lidt vand ud. Men vi ved, vi gør det. Vi står op hver dag. Vi møder ind. Vi gør alt, hvad vi absolut kan i det her. Vi beslutter os for at gøre det. Og så tror jeg også, jeg har det selv på min telefon. Jeg har den ikke lige her, men jeg har haft, lige siden jeg startede, haft den samme baggrund på min telefon. Det er Albert Einstein. Han siger noget, jeg synes, der er mega smart eller sejt. Han siger, det er ikke fordi, nu var han godt nok også klog, og det er ikke fordi, jeg er Albert Einstein, men han siger, det er ikke fordi, jeg var smartere end folk. Det er fordi, jeg blev i problemerne længere tid.
Mm.
Det synes jeg er et iværksætter-quote nummer 1.
Ja.
Altså det her med, at man kan blive i når at det bliver når der kommer rigtig meget modvind, når det er mørkt udenfor, og omsætningen måske ikke kommer, jamen så bliver vi i det, vi tror på. For der er en årsag til, at vi gør det, vi gør. Og hvis man... Jeg havde heller ikke startet Lightguard, hvis ikke at jeg havde en indikation fra omverdenen om, at det, vi har skabt her, det er rigtig, rigtig godt.
Ja.
Det er ikke bare et mainstream-produkt. Vi har noget, der er meget, meget unikt. Så kan jeg også godt tvivle på, at det havde været lige så let at stå fast.
Mm.
Så jeg tror virkelig, den der, at man skal virkelig stå fast i problemerne længere tid. Det er sådan en kompetence, jeg har, eller jeg selv har, som jeg tror, at man skal tænke over som iværksætter, at man er klar til det. Blive problemerne i rigtig, rigtig lang tid. Mm. Jeg synes ikke, det er fedt, men det er heller ikke noget, der dræner mig som sådan.
Men det er jo også hårdt at stå foran et problem, fordi hvis man...
Mm.
Hvis det er et problem, der er omkring ens hjerteblod, som er ens virksomhed, eller ens drøm omkring et eller andet sportsgren, eller man er dygtig til et eller andet, så kan problemet jo virke som et angreb på ens person, ikke?
100%.
Altså er ens tro på det, man... Altså ens overbevisning over, og det her, det er jo det perfekte produkt.
100%, og jeg har stået flere gange i den her situation, også hvor jeg nogle gange tænker, hvis jeg skal komme med et konkret eksempel, vi havde en verdensstjerne inde som medejer i virksomheden engang.
Ja.
Daniel Alves, verdens mest vindende fodboldspiller. Han, for ikke at køre den historie op her, gør noget, hvor at vi køber ham ud.
Mm.
Det kommer på forsiden af Ekstra Bladet. der er min verden ved at gå ned, fordi jeg ser jo forsiden, hvor der står det, der står omkring os. Men så har jeg nogle gode folketingsstoffer, den der forside gør. Den bevæger sig som lynens hastighed, der kommer snart en ny forside. Så jeg ser jo mine problemer som elefanten i rummet.
Ja.
Men i bund og rundt, så er problemet bare lille, lille bitte. Så det der med at have enormt gode folk, altså investorer, jeg kan anbefale, om det er investorer, mentorer, nogle holdkammerater, altså hvad hedder det, ansatte, det der med, at man kan få andre perspektiver på sine problemstillinger.
Ja.
Det er også der, hvor LikeGuard virkelig tog far. Det var, når jeg fik nogle perspektiver, som ikke kun var mig selv, fordi jeg er nørd. Jeg er mega nørd. Og det kan jo være farligt, fordi så ser jeg mig blind på nogle ting.
Mm.
Så det der med at have andre perspektiver på tingene, det er enormt, enormt vigtigt, synes jeg. Ellers så har man også siddet fast i sit nørderi, og det, ja. Det er farligt.
Hvad tænker du om den her idé med, altså du er i sådan hustle culture, man skal bare ofre alt, hvis man godt vil nå sine mål og sådan noget? Er det sådan...
Nej.
Er det sådan varm luft, eller er der en sandhed i det? Skal man virkelig sove på sofaen på kontoret?
Nej, og... overhovedet ikke. Det tror jeg, der er mange, der ligger, som jeg plejer at sige, der er mange, der spørger, er det ikke hårdt at være iværksætter? Så siger man, du skal stille dig selv to spørgsmål, for at du kan svare på, om det er hårdt. Nummer et, målet. Hvor langt ligger det ude? Vil du være Danmarksmester, eller vil du være verdensmester? Eller vil du være Jyllandsmester, eller vil du være Sjællandsmester?
Ja.
Nummer to, det er, hvad er dit udgangspunkt? Hvis du, Ludvig, du skulle blive verdens bedste fodboldspiller, du satte dig som et mål.
Det er svært.
Ja, dit udgangspunkt er længere. Jeg siger ikke, at det kunne lade sig gøre, men hvis det nu var dit mål,
ja.
Så bliver det rigtig hårdt for dig. Hvis jeg ikke havde mine skadesproblemer i dag, og kunne starte til fodbold, så var mit udgangspunkt lidt bedre, om man vil, med respekt for dine fodboldkompetencer. Så mit udgangspunkt var jo længere, eller ikke lige så langt væk fra målet. Så jeg plejer at sige til folk, da jeg startede LikeGuard i tidens morgen, det er udgangspunkt ud fra hellere ondt i kroppen, end ondt i øjet. Hvis jeg havde ikke ville have ondt i øjet, altså lave noget, der var designsmæssigt flot, så ville en iværksætter, der havde en tech-uddannelse inden for design, jo have et langt bedre udgangspunkt i at komme i gang.
Mm.
Hvor jeg havde en fysiologisk forståelse af min uddannelse og så videre, og min egen erfaring. Så igen, svaret ligger i, hvad du vil, og hvilket udgangspunkt du har, og hvor hurtigt du kan komme hen til, hvor du også får brug for folk, der kan hjælpe dig med at udvikle dig endnu hurtigere. Men jeg startede fra, som jeg startede med at sige, jeg vidste ikke, hvad en polyester var. Og noget, som jeg kan huske, det står helt klart i mit billede. Og om det talte rigtigt, det ved jeg ikke. Jeg tror også mere, det var et eksempel, han kom med, Thomas Frank. Han sagde, gutter, hvis I skal blive god til noget, I skal gøre ting til en vane, skal I gentage det 10.000 gange.
Mm.
Det er først der, hjernen begynder at gøre det ting til en vane. Jeg tror selv, vi kan huske, altså da jeg skulle lære mit højre ben, jeg var jo mongol til en start med at spille, og i dag sidder det bare, eller det ved jeg ikke, om det gør mere, jeg kan sparke til en bold længe, men dengang sad det bare fuldstændig naturligt. Men det var fordi, vi gentog, det var ikke fordi, at det var øvelsen var anderledes, det var bare fordi, hjernen begyndte stille og roligt at vende sig til det. Så igen, hvad er dit udgangspunkt? Hvor mange gentagelser har du allerede på bagklappen, for at kunne komme derhen? Jeg bruger mange timer.
Hvad med motivation og sådan noget? Hvordan holder du den ved lige? Eller er der nogle ting, du gør for... Eller måske har taget med dig fra fodboldens verden for at finde motivationen i det, du gør?
Ja, altså det er igen lidt tilbage til... Hvis man går helt tilbage til rødderne og siger, hvorfor var det, vi startede der tidens morgen? Det der... jeg synes, det er fedt, når vores økonomimand han kommer og fortæller mig nogle økonomiske udviklingstal. Men jeg synes, det er federe, når vores kundeservice kommer og siger, du skal bare lige... For det har jeg sagt, de skal. Fordi det er min drivkraft nummer et. Det er, når de kommer og siger, at Christoffer skal vide, at Mathilde hun har haft store problemer med sin løberknæ. Hun har prøvet at tegne, hun føler en forbedring. Det synes jeg er, det er det, jeg brænder for. Det er det, jeg synes, der er så mega fedt. Økonomien, fred være med det, det er et tegn på, at noget også går godt, selvfølgelig er det det.
Ja.
Men det er det, der er drivkraften for mig. Og det føler jeg egentlig, jeg får det, sådan, får det stimuleret gang på gang. Og så kan, som jeg sagde til dig, godt lide vækst.
Ja.
Den eneste måde, jeg kan blive demotiveret på, det er, hvis jeg ikke oplever fremgang. Og lige nu, der er næste vækstrejse i LikeGuard, det er jo den store hvide verden.
Mm.
Ja, det er jo kun lille Danmark, vi er i, og den er overhovedet ikke mættet, og der er jo kun en promille, der stadigvæk kender os jo. Så så det er min motivation i det.
Med den viden, du har nu i forhold til, altså, I hjælper mennesker igennem sportstøj til at kunne præstere bedre og undgå skader.
Mm.
Og den viden, du har som professionel fodboldspiller.
Ja.
hvordan ser du så den verden, vi lever i nu, i forhold til motion og hvordan vi bevæger os som mennesker og sådan noget. Fordi jeg har jo mine holdninger til, at jeg er ret sikker på, at vi ikke bevæger os nok.
Ja.
Og vi lever i et samfund, som er, hvor vi er meget stillesiddende. Vi skal helst have det godt og varmt og behageligt, og vi skal ikke have det for hårdt.
Ja, det er et perfekt spørgsmål, du stiller, fordi jeg har faktisk lige haft det med en af vores investorer, som er fuldstændig aligned med min holdning. Det er, vi kalder det for pillekulturen. Og pillekulturen er et symbol, skal lige siges. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om den her fedmepille fra Novo, den har 100% sin gang på jorden for rigtig, 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 rigtig mange mennesker.
Ja.
Det er bare den usynlige pille i alt det her, hvor at jeg laver en opfordring til, eller jeg håber på, at når man tager den her pille, så ligger der en vigtig kerne i det her. Det ligger, at man ligesom får behandlet det, der er det gængse problem, som er bevægelse, som jo er med til at reducere fedme i det her eksempel, eller muligheden for at selvfølgelig kunne bevæge sig. Men mit problem med den usynlige pille, altså det hedder tilladt hjælpeløshed, som jeg kalder det, det er jo, at vi lærer jo ikke at modstå, eller vi lærer ikke de fire D'er. Vi lærer os ikke at sætte os et mål. Vi lærer ikke modstanden i at være disciplineret. Vi lærer ikke modstanden i at være beslutsom. Vi lærer ikke de forskellige ved at være dedikeret i vores ting. Så den her mentale sundhed, det er, hvis man må sige det, bivirkningen ved, hvis man ikke bygger motion og hverdagens helte, kalder jeg dem fysioterapeuterne. Jeg synes virkelig, fysioterapeuter, det er hverdagens helte, fordi at de jo lægger træning ind i dit skadesforløb, og de kigger mere på, hvor er det problem opstår. Hvis jeg har ondt i mit knæ, så er det sjældent for mit knæ, men mere op for hoften af. Så den her mentale sundhed, det er den ene del, jeg synes, man taber ved den her pillekultur, som er ikke kun pillen, men det kan lige så godt være swipe-effekten, som jo er i dag. Jeg så lige nyhederne i går, at regeringen måske sætter ind, at man ikke skal have mobiltelefoner i skoler.
Ja.
Netop fordi, at man som nummer to, man distancerer sig socialt.
Ja.
Ensomhed er jo en stor ting. Igen, jeg ved ikke, hvad tallet er, men jeg hører bare ordet, og jeg kan se det ude i den store hvide verden, at ensomhed er et fundamentalt problem. Hvis vi kan spise os til og motionere mindre, altså tabe os, så kommer vi ikke ud. Vi kommer ikke ud og møder mennesker, socialiseret. Vi kommer ikke til Copenhagen Half. Vi kommer ikke ud i den lokale fodboldklub eller ned i motionscenteret og så videre. Så den her sociale distancering, den bliver farlig. Og så den allervigtigste, den fysiske reducering i form af hjertekarsygdomme. Vi ved, at bevægelse skaber bedre immunforsvar, endorfiner og alle de her nødvendigheder, bliver det også reduceret. Og den største modstander til Light Guide i dag er faktisk den her mentale kultur.
Så den usynlige pille, som du kalder det, er sådan et symptom på det samfund, som vi lever i. Altså at vi bliver sådan, igennem samfundet bliver vi på en eller anden måde lært at være hjælpeløse.
Mere hjælpeløse, i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi er hjælpeløs, men vi bliver i hvert fald, vi kommer i hvert fald længere hen imod at blive hjælpeløs. Og det, også igen, AI, vi to snakkede lige om det inden her. Altså, det er jo skræmmende. Altså, vi kan jo få, vi behøver ikke at læse os frem til tingene. Ja. Efterhånden, vi kan jo bare spørge omkring de her ting her.
Det er jo også det, alle virksomheder lever af, ikke? Altså, at hvordan kan man, det er jo dem, der tjener mange penge, de siger, hvordan kan man gøre folks liv nemmere? Hvordan kan man gøre folks bare tid?
Ja, klart.
Men i den løsning gemmer der jo så også, at man egentlig siger til folk, I behøver ikke selv at klare det.
Nej.
Det bliver vi jo lært, jo.
Korrekt.
Og altså, det er det, de tjener penge på.
Korrekt. Altså, hvis jeg var, igen, den her pille, nu er det ikke pillen i sig selv, men det er symbolet i den usynlige pille, men den her pille, hvis jeg ikke er egnet til den, men alligevel kommer i besiddelse af den, hvilket jeg fornemmer er muligt for nogen, og jeg synes, de her fire D'er, altså det er jo det, der har gjort, at jeg i dag kan være iværksætter, og måske har skabt den virksomhed, jeg har i dag, det er fordi det her modstand, jeg kalder det for det modsatte af EPO. Altså, hvis jeg var cykelrytter, og jeg fik EPO, jamen, kan jeg så godt næste gang? Altså, du tror jeg på mig selv for tingene.
Hvordan tror du så? Fordi så siger man, okay, så er der nogen, der siger, jeg kan ikke lide at dyrke sport, fordi det er hårdt.
Mm.
Jeg hiver efter vejret, og det gør ondt i mine muskler, og jeg er øm dagen efter, og jeg synes slet ikke, det er sjovt.
Mm.
Handler det ikke også om, at man får folk til at synes, at det er skægt at motionere? Altså, så det bliver sådan et aktivt tilvalg. Jeg ved godt, det er et dumt spørgsmål, men altså.
Jo, altså jeg har
det. Hvordan gør man det?
Ja, altså jeg plejer at sige, at der findes to målgrupper i Light Guide. Der findes, som jeg sagde til dig, i fodbold, en ting er at ville, en anden ting er at kunne. Så dem her, der ikke kan, Det kan være, at lad os sige, der er en, der vejer absurd meget, som bare har rigtig meget brug for at komme ned på et vægt, hvor han gerne vil, eller hun rigtig gerne vil dyrke motion. Ja. Det er det rigtig, rigtig godt. Så er der den modsatte. Dem, der godt kan, men dem, der ikke vil. Jeg plejer at sige, det tungeste løft, det er løftet for sofaen, om man vil.
Ja.
Altså sin røv op på sofaen for nogen. Og jeg har også sagt til mit, jeg plejer at drille mit marketingsteam en gang imellem og sige, venner, hvis jeg nu fjerner produkterne, I må ikke markedsføre vores DNA, altså det her med, at vi gerne vil hjælpe folk med at dyrke sport gennem vores produkter. Hvordan hjælper vi så folk? Så det her med også at skabe et brand, der vi laver, hvis man var en del af vores nyhedsbrev, så vil man få løbeprogrammer. Man vil se, at vi har en åndedrætsspecialist inden, der snakker omkring det her med at lige at trække vejret 10 gange dybt ned i maven, kan reducere, bla bla bla. Så det, og igen, har det noget med at gøre med vores produkter? Nej, det har det ikke. Men hjælper vi måske en med lige at tænke over det? Jeg tænker selv over det. Det der med at få luften helt ned i maven 10 gange i løbet af en dag, eller det der med, at man hver 30. minut lige skal op og måske lige at gå i 10-15 skridt, det er enormt givende i forhold til ens arbejdseffektivitet. Og det er det, vi gerne vil, fordi der er også dem, der godt kan.
Hvordan får man det tungeste løft er op af sofaen?
Ja.
Hvordan får man folk, der godt ved? Fordi at, hvis det er noget, jeg har lært også på mig selv, så er det, at man kan ikke lave en positiv forandring i sit liv, medmindre man selv har fattet, at der skal ske en positiv forandring i sit liv. At det skal gå op for en.
Ja.
Man kan ikke tvinge det ned i halsen på folk.
Nej.
Specielt ikke et folkefærd som Danmark, der kan være ret stedig,
må man sige. Ja. Nå, jeg kender det selv. Ja. Jeg er også stedig med ting.
Hvordan får man folk motiveret, eller hvordan kan man motivere sig selv til at løfte sig selv op af sofaen og begynde at få nogle gode vaner og rutiner ind? Altså, hvad vil du gøre?
Der er jo rigtig mange, der ikke har været igennem fodboldmarkedet, eller fodbolderfaring med alt det her med, at jeg ville jo heller ikke kunne klare det her fodbold, hvis jeg ikke har haft en Thomas Frank, eller jeg har haft en Peter Sørensen, eller jeg har haft en holdkammerat, eller en fysioterapeut, der har fortalt, hvordan kroppen bevæger sig. Så der er rigtig mange derude, der ikke ved ting også. Der er rigtig mange, der ikke ved, hvis jeg får den i min akillescene, hvornår skal jeg egentlig i gang igen, eller hvordan behandler jeg lige min akillescene, og så videre. Jamen, så jeg kan jo ikke trække folk op af sofaen, men jeg kan prøve at motivere folk til at fortælle. Og igen, jeg tror ikke på noget af det, jeg tror, der er den største synder i at blive demotiveret. Det er jo apropos det, vi faktisk snakker om. Det er det der med at have et mål rigtig, rigtig langt ud. Men der er eddermame langt derhen.
Ja.
Men så det der med at sige, okay, nu starter vi bare lige med 10 vejrtrækninger. Lige prøv at, okay, jeg kan godt se effekten af det. Okay. Så rådgiver vi måske inden for ernæring. Prøv at lave den her smoothie her.
Ja.
Så vi bygger sådan stille og roligt på folk. Og til sidst er det blevet en vane, fordi ting skal blive til en vane på et eller andet tidspunkt. Ellers så tror jeg aldrig, det holder.
Det er jo interessant, fordi der er jo forskere nu også i forhold til AI og sådan noget, der taler om det her med, at altså potentielt om, jeg ved ikke, hvad tallet var, om 50 år eller sådan noget, 100 år, så er vi i en situation, hvor at kunstig intelligens kommer til at hjælpe os så meget, at vi alle sammen sådan set er arbejdsløse.
Ja, okay.
Og vi kommer på en eller anden form for borgerløn, ikke?
Ja.
Og mange af de fremtidsforskere, der vurderer det, siger jo så shit, fordi at vi mennesker er jo super sociale væsener, vi har brug for at være omkring mennesker, og lige pludselig har vi ikke kolleger, og vi bliver sådan, hvad bliver så vores purpose?
Ja,
vi har brug for purpose, vi er purpose-drevet, der skal være et mål, der skal være et purpose, alt det her i vores liv, ikke? Okay. Og så er der jo mange, der siger sådan, jamen så kigger man måske ind i en fremtid, hvor at så er fælles aktiviteter som havearbejde, fælles haver, eller det kan være, der kommer sådan en opblomstring af foreningsliv igen, og sportsgren og sådan noget, ikke? Altså, altså det her med at komme ud og være sammen.
Yes, yes. Lige præcis.
Ja.
Altså det, jeg savner allermest med fodbold, det har jeg så godt nok fået nu igennem mit team, men jeg havde jo ikke et team i lang tid.
Ja.
Det var sgu omklædningsrummet. Mm. Altså det der sociale i det. Altså både hørm, men fandme også den der, vi taber sammen og vinder sammen og så videre. Ikke? Altså shit, jeg savnede det i starten. Og det var faktisk det, der var sådan, skal jeg bare gå ud og finde et almindeligt job, fordi jeg savner sgu det der kollegiale. Jeg tror faktisk, det er den største sådan, udfordring, jeg havde. Fordi jeg er meget, jeg kan godt lide mennesker. Jeg kan virkelig godt lide at snakke med mennesker. Det er jo det, jeg ansat, eller min primære opgave i virksomheden er jo at sørge for, at vores kernepartner, vores interessenter har det rigtig, rigtig godt.
Ja.
Og at vores medarbejdere har det rigtig godt. Det elsker jeg. Elsker og mennesker i det her. Og det, apropos dit allerførste spørgsmål omkring modstand, det var faktisk det, der var min største modstand.
Tror du, det er talent eller hårdt arbejde, der er vejen frem? Eller sådan, hvad?
Ja, jeg havde ikke noget talent inden for... Jeg havde talent for fodbold. Jeg havde hårdt arbejde inden for fodbold. Og så, jeg tror, jeg har nævnt det et par gange i snakken her.
Har du talent for fodbold?
Jo, jeg havde talent.
Og du havde,
ja, jeg havde et eller andet talent, men ja. Jeg tror, jeg var ikke nødvendigvis den allerbedste. Altså, jeg var ikke en Messi, eller jeg var ikke en... ja, der er nogen, der bestemt har haft større talent end mig. Men jeg tror, hvis du spurgte alle mine trænere, så var jeg altid den, der selvtrænede bagefter. Ikke fordi jeg var dingsen eller noget som helst. Det så måske lidt dingsagtigt ud, men jeg kunne bare godt lide det. Men jeg synes, folk glemmer noget, der er meget væsentligt det her. Det er held. Apropos, jeg kunne lige så godt være endt i Feyenoord, hvis jeg havde taget valget i tidernes morgen. Men jeg brændte jo banen af dernede. Jeg brændte banen af over for Thomas Frank i den her. Havde jeg ikke gjort det, så... Jeg siger ikke, at jeg ikke var nået dertil. Vejen var måske bare lidt længere derhen. Så held, timing er jo også alt afgørende for... jeg ser jo mange startup-virksomheder, der går ned omkring tingene. Det er jo en ting af finansiering. Men jeg sidder og tænker, det var fandme en god idé. Men det var fandme uheldigt i forhold til timingen. Ja. Men var der ikke lige i markedet? Var ikke modtagelig over for den?
Tror du ikke, man kan positionere sig til at være heldig?
Altså sådan, jo, at man kan opsøge held. Altså, jeg har sådan, hvis du arbejder hårdt nok, skal du nok få muligheden. Ja, der er sådan, du skal nok få muligheden, så er spørgsmålet for dig, hvad for en mulighed vælger du? Altså igen, pivoteringen. Hvis jeg var blevet i fodboldmarkedet, så er vi gået nedenom hjem under corona, ikke?
Ja. Altså,
så jeg tror...
Jeg ser livet som sådan et træ. Altså dermed, at man starter med at så et frø, og så kommer der en gren op.
Ja.
Og så hvor mange grene den gren får, er lidt op til dig.
Ja.
Og det, jeg ligesom har fundet ud af... at de grene, de består som regel af sociale interaktioner, eller mennesker, man kender.
Yes.
Så sådan, hvor mange mennesker kan du kende og have en positiv interaktion med, er med til at definere, hvor heldig du er.
Ja.
Fordi så sidder de lige pludselig, du ved, da jeg havde min virksomhed med videoproduktion, så var der en, så havde jeg haft en god interaktion med en, måske jeg havde mødt i byen, og så 3 måneder efter, hey du, vi sidder herinde på Coca-Cola, det var altså Coca-Cola, hvor det var, og vi kunne godt bruge noget videoproduktion.
Ja.
Altså, så er sådan, altså det er jo super heldigt, at de lige pludselig husker på mig, men det, men det bunder jo også i, at jeg har haft en eller anden social 100%. Positiv interaktion med det her menneske 100%. Her. Ikke?
Jo.
Og der tror jeg bare, hvis man sidder i sin sofa og bare ikke laver noget, altså, hvis man ikke er ude og snakke med kioskmanden, altså, det er mindset, ikke?
Ja, jeg er fuldstændig enig.
Ja.
Det, mennesker handler med mennesker. Det håber jeg jo stadigvæk, at det bliver ved med at være jo.
Ja.
Og jeg tror også, det er... det skal ikke lyde så blødt og, omkring vores virksomhed, men der er nogle sådan fundamentale værdier omkring karma. Ikke at brænde broer. Prøv at virkelig at lære, selvom man synes, personen, han skulle bare vide, hvor en klaphat han var, så... Vi skal ikke brænde nogle broer, vi møder altid hinanden op og ned på vejen. Selvfølgelig skal man fortælle folk, hvordan man på en ordentlig måde, ikke? Men det der med at danne nogle reelt... For jeg tror ikke på, at du kan... Jo, det kan du godt, men folk kommer til at lure dig, hvis du på baggrund af det forkerte incitament danner en relation. Du gør det rent professionelt, fair nok, du kan nå et vist stykke, men jeg tror på, det er det, jeg leder efter, når jeg leder efter de personer, der skal danne relationer med folk, kommer det fra hjertet.
Ja. Er der tidspunkter, hvor du har... følt, at der er en grænse mellem en sund dedikation og så sådan en usund besættelse.
Ja.
Og i den usund besættelse, den sund dedikation, der arbejder man så stille og roligt mod sit mål.
Ja.
I den usund besættelse, der bliver man måske lidt, hvad kan man kalde det, blind for realiteterne.
Ja. Altså,
har du oplevet selv at være i nogle tidspunkter, det er hvor du bare har været besat, og så bare bevæget dig ned i stedet, og så står bag, så selvfølgelig.
100%. Altså, det vil jeg... Altså, noget af det, som man selvfølgelig lærer som fodspiller, det er, man plejer at sige, det er koldt på toppen. Det vil sige, man skal sparke sig lidt igennem, for at komme lidt fremad.
Ja.
Man skal have lidt spids albuer. Og det var en af de ting, jeg skulle prøve at dæmpe mig på. Det var en af de modstandere, jeg havde med mig i bagagen. Det var, at jeg skulle... Jeg skulle passe på den bagsiden af medaljen ved sportens verden, at man ikke bliver for kynisk. Og jeg har altid...
Er der mange, der bliver det?
Jeg har ikke set særlig mange sportsudøvere ude i den, nu kalder jeg det for den virkelige verden, ude i den normale verden.
Ja.
Det er kynisk. Sportens verden. Det er det. Ikke fordi, at der er nogen, der tramper nogen ned som sådan med vilje, men du skal have en lille smule spids albuer for at komme lidt fremad.
Ja.
Og så er der jo nogen, der vil altid have lidt ondt bag i, hvis man er kommet lidt fremad. Det kan jeg da godt huske.
Har du set eksempler på karma i In Action så?
Nej, men jeg håber da, at min egen ordentlighed af karma, at jeg har de connections, jeg har i dag, kommer kvæg, at jeg har opført mig ordentligt.
Ja.
Det håber jeg da på. Men jeg tror, jeg har jo sagt nej til jeg har altid hørt folk, altid undret mig over, når folk siger, man kan vækst for hurtigt, og sådan, du kan da ikke vækst for hurtigt. Og jeg var sådan, jo, det kan du godt. Vi stod også i en periode, hvor at vi havde eksport, der var en eksportpartner, der kom og sagde, vi vil gerne købe 10 millioner af det her, jeg er varelager. Og så var jeg sådan, okay, så kommer vi så til at sige nej til vores danske marked. De har vist også loyalitet. Herover ligger en enorm stor vækst på 0,5, men jeg kommer til at få en enorm dårlig goodwill over på venstre siden.
Ja.
Hvad vil jeg? Og der var jeg sådan, okay, det bliver ikke nu, vi skal på den her rejse her. Selvom at væksten ville skabe nogle muligheder, må jeg kunne investere endnu mere ind. Men vi sagde godt, ordentlighed, loyalitet, dem der har vist os loyalitet i starten. Dem
så er nogle investorer, der river hårdt hovedet på sig.
Fuldstændig. Altså fuldstændig. Det var, men heldigvis bestemte jeg. Så jeg var sådan, nej, husk nu på, jeg kan godt lide at nedskrive ting. Så der står her, loyalitet, det er vigtigt. Vi har lovet B2B at være der. Så hvis vi pisser på dem herover, hvornår er de så også med os næste gang?
Ja.
Og det...
Det er sjovt, det her med at være det gode menneske, ikke? Altså det... Jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker måske, der lytter med og tænker, jeg vil gerne være iværksætter, jeg skal bare ud af det spidse albu, og jeg skal bare dræbe en konkurrence, ikke?
Ja.
Jeg tror ikke, at der er et mere opslidende mindset, man kan have end det, fordi hver dag bliver bare en kamp, ikke?
Jo.
Og jeg tror også, at karma-regningen skal betales på et eller andet tidspunkt. Det ved jeg. Ja. Det har jeg også set selv, ikke?
Ja, og så har du brug for hjælp. Altså, det, ja. Jeg har jo ikke... Altså, nu er det mig, der sidder her og snakker. Jeg kan lige så godt have sat en anden ind, fordi jeg har jo et verdensklasse team, og fået et verdensklasse team, både vores investorer, men også dem, der ligesom driver vores drift. Altså, jeg har jo sagt til folk, jeg synes, det er sjovere at rejse sammen, end at rejse alene. Forstå på den måde, at jeg gav faktisk nogle medarbejderaktier til nogle virksomheder.
Ja.
På baggrund af, at et, ilden i røven var på dem, de fortjente det, de var dygtige, fremtidsperspektiverne på dem var like, de var liker DNA'en.
Ja.
Og det, du får brug for folk derude. Du får brug for folk. Det,
du har vel også fået ideen om samarbejde og team spirit ind for mælken af, i form af, at du har været fodboldspiller.
100%.
Fordi hvordan blev en solo-ego-fodboldspiller behandlet på et ungdomshold? Altså, eller, det kan godt være, man har talent, men...
Ja. Nej, det var...
Man kender jo alle sammen den der på arbejdspladsen, der har man sikkert oplevet.
Ja.
Den person, der møder ind og føler, at de er bedre end andre, tager ikke skraldet ud. Og,
ja.
Og ligesom, altså, hvad gør man ved sådan en person, ikke?
Ja, 100%. Altså, det er jo sammensætningen af det rigtige team. Altså, man kan jo have... Og det er jo en virkelig kliché, det her, men jeg kan skrive under på det. Det er, at du kan have nok så godt et produkt. Men hvis du ikke har den rigtige sammensætning af teamet, så kan det være fuldstændig lige meget... hvilken rejse du skal på, hvis du ikke har det team. Og det er jo noget, det jeg synes faktisk var det sværeste. Hvordan finder jeg de der mennesker der? Et, jeg var ikke særlig lukrativ i starten. Der var ikke nogen, der ville ansætte i en lille kælder. Vi var vitterligt i en kælder, ja. Uden vinduer. Hvem fanden gider sig ansætte i sådan en virksomhed? Min første medarbejder. Og så bygger man jo på sådan stille og roligt, ikke?
Ja. Altså, ja. Jeg tror, den vigtigste lesson, jeg har lært i forhold til det der, jeg har ikke haft lige så mange medarbejdere, som du har, men jeg har haft samtaler, ikke?
Jo.
Og jeg har bare lært, at hvis det lugter af lort,
ja.
Hvis der bare er en lille snært af lort,
ja. Skal jeg huske.
Så træder jeg væk.
Ja.
Altså, fordi det er sådan en, det er sådan en urfølelse nærmest.
Ja.
Man kender godt den der situation, hvor man har sagt ja til et eller andet, og så står man i det, og man bare sådan, det føles bare forkert.
Ja.
Altså, du ved.
Fuldstændig.
Det der med at lytte til sig selv, ikke?
Ja. Altså noget af det, vi bruger, det vi faktisk, vi har lavet sådan en strategi, og det kan også være, andre har gjort det, men det vi faktisk er på jagt efter, når vi ansætter folk, det er jo, vi kan jo helt sikkert bruge alle mennesker stort set til et eller andet, ikke?
Ja.
Men der, hvor vi går på jagt efter, det er at sørge for, at personen, den person, man sidder overfor, egentlig ved, hvad de går ind til.
Ja.
Så jeg plejer at sige, det er ikke dig, der er forkert, det kan være LikeGuard, der er forkert til dig. Og det er det, vi prøver, vi rejser alle de røde flag. Altså det kan jo være nogle gange sådan, okay, her skal jeg eddermame ikke ansættes. Men vi rejser dem for at være sikre på, at vi sagde jo, at kulturen er, at man kan ikke lade være med arbejde. Jeg skal sparke folk hjem nogle gange. eller at vi kan alle sammen have, vi ønsker, jeg har jo lavet en, jeg synes ikke, den er kontroversiel, men jeg har jo lavet en, en regel lifeguard om, at, at jeg ønsker til mus-samtaler, at man har et punkt på agendaen også, det er, hvad for et sportsmål du har. Fordi hvordan kan vi stå op for at hjælpe folk med at skabe mere bevægelse, eller lyst til at skabe mere bevægelse, hvis vi ikke selv står op for det.
Mm.
Så den kultur har jeg også ønsket at skabe i, i virksomheden. Det behøver ikke at være, at man skal ud og løbe Copenhagen Half. Det kan lige så godt være, at man skal lave sit første løft fra sofaen.
Ja.
Vær nok, det er ikke, det er ikke størrelsen i det her tilfælde, der gør noget som helst.
Kender du kaffekop, hvad hedder testen?
Nej.
Det var en, jeg så for lang tid siden. Jeg brugte den rent faktisk til et par samtaler selv, og jeg ved godt, det kan lyde sådan lidt kynisk,
men
hvis man har en person inden, selvfølgelig hvis de er super nervøse, man kan fornemme, de er nervøse, så gælder den ikke.
Nej.
Men hvis personen kommer til samtale og sætter sig ind og fyrer den af, og der er styr på selvtiden og sådan noget, men de ikke tager deres kaffekop med sig, når de går igen.
Okay,
siger, hvor skal jeg stille, hvor skal jeg stille den her? Det, sådan, det var sådan en lille indikator for, hvem, okay, du sidder her og fører dig frem, men du kan ikke lige rydde op efter dig selv.
Mm. Ja, altså, sådan, fed
altså det er jo ikke sådan direkte, det er det, der skal sådan afgøre, om en person skal
ansætte også...
sig. Men man kan bruge den som sådan en indikator til at sige, sådan, okay, altså sådan, er, der, er der gode manerer her af, af personens, Men igen, altså hold øje med, fordi jeg har også været nogen, hvor de glemmer det, og jeg kunne mærke på dem, at de er pisse nervøse, ikke?
Så
er der jo empati fra min side af, ikke?
Ja. Men, hvis du kaffekop tager.
Men hvis du sidder og fyrer den af, så det holder jeg
Det er god, super, super pointe.
Det siger, at personen er klar på at gå ud med skraldet.
Ja. Altså. Ja, jeg tror, den der ordentlighed, ikke? Altså det der med, at man... Ja, 100%. Også når vi er jo en virksomhed, der godt kan lide at gøre ting sådan virkelig ordentligt og detaljeret. Så det er også en kultur, man kunne...
Ja.
Ja, 100%.
Ja. Nu er alle, der lytter med til det her afsnit, de
skal huske kaffekoppen.
Selv derhjemme, når kæresten er sur. Jeg tror, at med det, Christoffer, så vil jeg sige tak.
Fornøjelse.
Fordi du gad at kigge forbi. Jeg blev meget klogere.
Ja.
Og det var rent faktisk ret fedt at få lov til at få et lille kig ind i fodboldens verden.
Ja, jeg håber, man har fået toppen af isbjerget med, og det ikke var for kynisk og for hårdt.
Men... Og hvad skal der ske for Lifeguard nu?
Vi skal ud i den store hvide verden, og så skal vi har stadigvæk nogle produkter på pipeline, vi lancerer i år. Så,
fedt.
Ja, og så vigtigst alt, vi skal fremad.
Stærkt. Jamen, tak for snakken.
Selv tak, det er hyggeligt.
Vi ses.
Ja.